Kapitulli 19.
Ndërsa Apoli ishte në Korint, Pali kaloi nëpër krahinat malore dhe arriti në Efes. Atje gjeti disa dishepuj dhe u tha:
Kur besuat, a e morët shpirtin e shenjtë?
Ata ju përgjigjën:
As që kemi dëgjuar se ka shpirt e shenjtë.
Dhe Pali u tha:
Me çfarë jeni pagzuar atyre?
Ata i than:
Me pagëzimin e gjonit.
Pali u tha:
Gjoni i pagëzoi ata që pendoheshin dhe u bëri thirrje njerëzve të besonin atë që do të vinte pas tij, domethënë në Jezuin.
Kur dëgjuan këtë gjë, ata u pagëzuan në emrin e Zotit Jezu. Atëherë Pali vendosi duart mbi ta dhe shpirti i shenjtë zbriti mbi ta, e ata filluan të flasin në gjuhë të tjera e të profetizonin. Ata ishin gjithsej rreth 12 burra. Pali shkonte në sinagogë dhe për 3 muaj foli hapur e përpiqej të binte për mbretërinë e Perëndisë. Disa njerëz kokëfort nuk u bindën dhe filluan të flasin keq e ta shajnë udhën e Zotit para popullit. Atëherë Pali u largua për aty, mori me vete dishepujt dhe foli çdo ditë në shkollën e dikujt që quhej Tiranë. Këtë gjë e bëri për 2 vjet në radhë. E kështu të gjithë banorët e Azis, judenjë e pagan, dëgjuan fjalën e Zotit. Perëndia bënte mrekulli të jashtëzakonshme me anë të duarve të Palit. Kur qonin të sëmurëve shamit apo robët që kishin prekur trupin e tij, ata shëroheshin nga sëmundjet dhe shpirtrat e këqij dilnin prej tyre. Atëherë disa judenjë e ndacak që dëbonin shpirtrat e këqij u munduan të thërrisin emrin e Jezuit mbi ata që kishin shpirtrat të këqij, duke thënë:
Ju urdhëroj të dilni në emër të Jezuit që predikon Pali.
Këtë gjë bënë 7 bite një kryeprifti jude me emrin Skev. Por shpirti i keq u përgjigj:
Unë e njoh Jezuin dhe Palin, po ju kush jeni?
Atëherë njeriu me shpirtin e keq u sul mbi ta, i vuri poshtë e i rrau aq keq sa që ata ikën nga ajo shtëpi lakuriq e të plagosur. Kur të gjithë banorët e Efesit, judenjtë dhe paganët, e morën vesh këtë gjë, i zuri frika të gjithë dhe lavdëronin emrin e Zotit Jezu. Edhe shumë prej atyre që besuan rrëfyen e treguan të këqijat që kishin bërë. Disa prej atyre që ishin marrë me magji i solën librat e tyre të magjisë dhe i dogjën para të gjithëve. Kur u llogarit vlera e tyre librave, doli se arrinte në 50.000 monedha argjendi. Kështu fjala e Zotit përhapej dhe forcoi gjithnjë më shumë me fuqinë e tij. Si ndodhen këto gjëra, Pali vendosi që të shkonte në Jeruzalem duke kaluar nëpër Maqedoni dhe nëpër Akai. Ai tha:
Pasi të kem shkuar atje, duhet të shoh edhe Romën.
Kështu dërgoj në Maqedonin dy ndihmësit e vet, Timoteon dhe Erastin, ndërsa vet ndenjë pak më gjatë në Azi. Në atë kohë ndodhi një rrëmujë e madhe për shkak të udhës së Zotit Jezu. Në Efes jetonte edhe një burr me emrin Dhimitër. Ai ishte argjendar dhe punonte tempujt të vegjël argjendit të Artemisës, gjë që u sillte shumë punë zejtarëve. Ai mblodhi zejtarët bashkë me punëtorët që kishin të njëjtën mjeshtëri e u tha:
Burra, ju e dini mirë se mirëqenia jon varet nga kjo mjeshtri. Tani ju e shihni dhe e dëgjoni se ky Pali i ka bindur dhe ka bërë për vete një numër të madh njerëzish, jo vetëm në Efes, por pothuaj në të gjithë Azin, duke u thënë se perëndit e bëra me duart e njerëzve nuk janë perëndi. Prandaj ka rrezik jo vetëm ti bjerë vlera punës son, por që edhe të mos shmohet më tempullin e perëndeshës së madhe Artemis dhe asaj t'i humbë madhështia që e ka shtyrë të razin e botën ta adhurojnë.
Kur e dëgjuan të gjë, zejtarët u zëmruan e përtitën:
E madhe është Artemisa e Efesianëve!
Rëmuja u përhap në gjithë qytetin. Turma u bashkua shkoj me vrap të teatrit, duke të requr zvar Gajn dhe Aristarkun që ishin Maqedonas e që udhtonin me Palin. Pali donte të dilte para turmës, po dishepujt nuk e lanë. Edhe disa krerë të krahinës Azis që ishin miqtë e tij dërguan njërës të kaji për të thënë që të më shkonte të teatri për të dalë para dorës. Atëheru bë rëmuje madhe ndër të mbledhurit. Disa bërtisnin e thoshin një gjë, e të tjerë një gjë tjetër, ndërsa shumica nuk e dinte pse ishin mbledhur. Disa nga turma shtyn për para një farë Aleksandri dhe ju dejtë e nxitën të fliste. Aleksandri bëri shenjë me dorë për qetësi dhe u mundua të fliste para popullit në mbrojtje të judejve. Po kur e kuptuan se ishte jude, të gjithë së bashku bërtitën një zëri për rreth 2 orë.
E vane është Artemisa e Sjarve!
Sekretari i qytetit pasi e qetësoi turmën tha:
Burrat e Efesit, a ka njëri këtu që nuk e di se qyteti i Efesianve është mbrojtësi i tempullit Artemisës së madhe dhe i shtatore së rënë nga lartë? Kjo gjë nuk mund të mohohet, prandaj qetësohuni dhe mos bëni gjëra të nxituara. Keni sjell këtu këta njerëz që as kanë vjedhur tempullin e as kanë fyer perëndeshën tuaj. Nëse Dimitri dhe zejtarët e tjerë që janë me të kanë ndonjë gjë kundër ndokujt, gjykatat janë të hapura dhe kanë prokonsuj. Atje leti ngren pa ditë kundër njëri tjetrit. Nëse keni ndonjë çështje tjetër, ajo do të shqyrtohet sipas ligjit në mbledhjen e radhës. Ndërsa sot rrezikojmë të paditemi për kryengritje, me që nuk kemi asnjë arsye që na jep të drejtë për këtë grumbullim.
Pasi tha këto, e shpërndau turmën.